SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Ginong Jerry Ocampo at ating tatalakayin ang nalalapit na Safe Church Aware araw na gugunitain sa darating na Biyernes kaugnay ng White Ribbon Day. Magandang araw, Jerry.
Magandang araw sa iyo.
Maraming salamat sa panahon mo.
Walang unman.
Sa darating na Biyernes, Safe Church Awareness Day. Gugunitain sa buong Victoria, kung hindi ako nagkakamali. Ano ang kahulugan nito?
Ang magandang ang kanyang importance is yung aware, especially sa churches, because it's sa churches natin gagawin ito. One of the safe places in our society, yung churches. Kailangan aware tayo na hindi tayo magkakaroon ng issue, problema regarding yung sa mga ganitong issues, especially sa churches. Kaya when I was approached, I was really willing to be a spokesperson or ambassador for this cause. And I know na I always believe churches are the safest place for everyone, not only women, children, men, and other members of the society na we understand the issues and meron tayong mga sinusunod na batasan, batayan para maging kumpleto ang safety ng sino mang taong papasok sa mga pinto ng ating mga churches.
So simbahan bilang isang ligtas na lugar para kahit kanino man, saan mang kang nagmula na paniniwala o faith, ibig sabihin sa araw na ito, iba't ibang simbahan ay magsasama-sama.
Title nito is Filipino Pastors dun sa Friday. But then again, I hope this is not exclusive. We're just open to on Friday, as far as I'm concerned, Filipino Pastors. But if there are other people of different religious affiliation, I'm sure it is a safe place to be there too, as well.
Welcome sila.
Oh, of course.
Ngayon, ang araw na ito ay kaugnay ng paggunita sa White Ribbon Day. At ikaw ay ang ambassador para sa komunidad Pilipino sa taong ito. Ano ang kahulugan at kahalagahan ng araw na ito para sa ating mga Pilipino?
Sa ating Pilipino, sa community natin, kailangan maging open tayo sa mga ganitong issues dahil hindi tayo exempted sa mga ganitong issues. Bilang Pilipino, na sa Australia, mas makakabuti sa atin na as a community, we all embrace yung mga ganitong scenarios.
Kung di ako nagkakamali, sa susunod na dalawang linggo, magkakaroon ng pangangampanya para ikalat ang kaalaman ukol sa karahasan laban sa kababaihan, partikular sa mga kalalakihang miyembro ng komunidad. Mahalaga bilang mga Pilipino dahil ang mga sa ating mga mag-anak, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga kalalakihan, hindi ba?
Oh, sa ating kultura and sa ating spiritual grounding, ang responsibilidad ng kalalakihan is foremost. Sa responsible siya sa kanyang pamilya, for a start. Then, as head of the family, isa sa kanya ang buong responsibilidad on all issues regarding his family. And especially, treating women in particular, because this is the issue is focused on women's violence.
Nangangahulugan ang mga kalalakihang miyembro ng komunidad Pilipino ay dapat maging halimbawa?
Of course, yeah. Oo. Kasi whether we like it or not, gusto mo natin hindi. People, especially mga anak natin, kung may anak tayong lalaki, nakikita yung how we take our role. Kung may anak tayong babae, nalalaman din nila na ano ang kanilang in-expect if they choose to have a relationship with men. Kaya importante yun.
Magandang punto ang itinangi mo, no? Bilang mga ama ng tahanan, mayroong malaking responsibilidad sa paghubog ng pagtingin ng mga anak, maging babae man o lalaki, sa kanilang magiging relasyon, sa kanilang pagtanda.
Ano yan? Kasi ako naniniwala, ang ating grounding is very strong on those points, And hindi dapat i-dilute yun because of other issues around us. But then again, the importance of being a role model, especially for men, as the head of the family, I assume that personal kung ano yan, but then again, it's good to have a campaign so that we all know our roles, which we do, but then we put it into practice. Knowing is different than...
Ngayon, Jerry, mahalaga rin sigurong maitangi na ang karahasan ay hindi lamang physical na pananakit.
Oh, of course. Ang violence is maraming form yan. You know, hindi lang physical, it could be emotional, spiritual, relationship-wise. Kasi ano yan, they come in so many forms. But then again, the bottom line is any form of violence, verbal, non-verbal, could also be interpreted as violence. Yung action mo, you know, speaks louder than words. So
yung mga pangungutya, hindi magandang pananalita sa mga kababaihan sa loob ng tahanan ay isang paglabag rin sa karapatan at respeto.
Mm-hmm. Yeah. Maraming forms ang violence, but I think we will all learn from this exercise.
At iikot kayo sa komunidad ngayong buwan ng Nobyembre ng Disyembre?
Well, we will start with Friday. And then we will try to develop a program for the whole year. Kasi sabi ko kasi, this is my first time to be in this role. So I'm open to discussions. Okay?
So pwede ka nilang imbitahan kung interesado sila.
And I have to know my role as well, yung mga protocols, yung mga what I have to know, and also yung mga available help that I can point or I can gather para ma-address yung mga issues na violence na ganyan.
Maraming salamat, Jerry Ocampo, ang ambassador ng Komunidad Pilipino para sa White Ribbon Day at sa 11 ng Nobyembre, Church Safe Aware.
Yung Church Awareness sa Friday is sa St. Albans Uniting Church dyan sa St. Albans. Maraming salamat sa pagkakataon. So, Maridel.